Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Labrīt visiem šajā rītā un esiet sveicināti, mīļie ķepa uz sirds klausītāji. Latvijas radio 2 ēterā raidījums ķepa uz sirds. Mani sauc Magnus Eriņš.
Mani sauc Inese Krēdzbērga. Labrīt visiem. Un šodien mums tāds ļoti pacilājošs garastāvoklis un labas emocijas, kuras cerams sajutīsiet arī jūs, jo studijā mums ir 4 suņi un, protams, arī viņu saimnieki.
Tiklīdz mēs pieteiksim raidījuma tēmu, jums arī taps skaidrs, kāpēc visi suņi ir šeit un pavisam noteikti nevarēja palikt mājā.
Un runāsim šodien mēs par to, ko nozīmē lutināt suni un vai mīluli var pārlutināt un cik ļoti mūsu dāvanas pārsteigumi iepriecina konkrēto dzīvnieku, jeb tomēr vairāk tas ir pašam saimniekam.
Šodien studijā ciemos pie mums ir Yorkshire terjers Volijs Dilba ar saimnieci Leldi. Esiet sveicināti, Leldi!
Sveiki!
Un franču buldogi Tobias, Dominiks un Koko un viņu saimnieks Ivars Uperieks. Esiet sveicināti, Ivar!
Sveiki!
Savukārt raidījuma otrajā daļā mums pievienosies kinologs un zoopsihiatrs Alberts Čipuštanovs, un mums būs interesanti noskaidrot, kā dzīvnieks uztver šo lutināšanu. Un vai tas kopumā var sagādāt tikai prieku, jeb arī kādas negatīvas emocijas.
Ķerpa uz sirds diskutē.
Leldi, pirmais jautājums jums. Runājot par jūsu suni, jūsu Volijs izskatās tāds safrizēts un smalks kundziņš, un neviens pat neiedomātos, kāds bija viņa liktenis pirms jūs sastapāties. Pastāstiet, cik sen un kā tas notika?
Volijs ir džentelmenis labākajos gados. Jebkurā gadījumā, var teikt, mīlēts lolots jau 4 gadus. Aprūpēts, viņam ir savs friziers, savs dakters, viss kā pienākt.
Kā jūs sastapāties un cik sen atpakaļ tas notika?
Principā bija tā, ka mēs ar draugiem, meitas man ļoti gribēja suni, un vīrs tā kā pateica, ka vai nu ceļojumu vai suns, un visu laiku gāja uz to, ka tomēr vairāk mēs ļoti daudz ceļojam un atbildību pret suni, tā ir ļoti nopietni. Un tad mūsu draugi, fantastiski draugi, kas vienkārši paņēma, atved mums, sarunājām un atved mums no tukuma patversums. Simona ir grundu galvenā tukuma patversums saimniece. Nu, atveda mūsu mazulīti, kā saka. Nu, jau kā lai saka vīrieti.
Leldi, jūs Voliju saucat par zelta puisīti, un kā tad izpaužās viņa lutināšana? Nu, varbūt sāksim ar to visu garšīgāko. Ar ko jūs lutinat ēdiena ziņā? Kas viņam patīk vislabāk?
Nu, viņam ir noteikta, kā lai saka, ēdienkārta, ko viņam drīkst tikai lietot, jo viņam zopiņu 5 nav. Līdz ar to tā lutināšana ir tāda, ka viņam ir tikai mīkstais ēdiens. Un, atsakot, nu, protams, es dodu dārzenīšus viņam klāt. Tas viss ir saskaņots man ar dakteri, kā saka. Bet mūs, protams, es pat nāku no Talsiem. Un, protams, kad aizbraucot pie mammītes, mammas draudzenēm, mums ir arī draudzene Voliem, 90 gadus jauna. Draudzeni, kā saka Rasmiņa, un protams, ka visi grib viņu palutināt ar kādiem gardumiem, bet es vienmēr saku, ka tikai lūdzu nedodiet, jo viņam pēc tam ir sāpēt vēderi.
Ivars savukārt ir stāstījis, ka pats savas dzimšanas dienas nesvin, bet tās vienmēr tiek kārtīgi ieskadinātas katram franču buldogam. Dzimšanas dienas ballītēs uztais slaveni mūziķi, ciemos nāk daudzi suņu saimnieki ar saviem suņiem. Ivar, kā tu izdomāji, ka jāsvin dzimšanas dienas suņiem?
Es tāpat neatceros, kā es tā izdomāju. Laikam tad, ka palika Tobim kaut kādi 5 gadi, tad es paliku vecāks, viņš jaunāks. Es izdomāju, ko es savus dzimšanas dienas svinēšu. Jāsvin ir Tobim. Un tā es sāku ar Tobija dzimšanas dienu, jā.
Tas nozīmē, ka katru gadu 3 reizes tiek svinēt svētki.
Katru gadu mums ir 3 dzimšanas dienas.
Nav par daudz?
Nu, ja būtu 4, tad būtu 4 gadā.
Bet kādas tās ballītes ir pastāsti, nu, kas tur ir piedalījušies, jo cilvēki jau tā nevar uzreiz saprast?
Nu, mums ir visi mani draugi, kas ir mani mūziķi. Ieva akurāt ir Ilze Grunte, Raimonda Vastika, Jakuš Onaks Normunds,
Ainārs Bumbieris,
Raivo Stašāns, Maija Lūsēna, Armands Prāta Vētras dubultnieks. Un tas mums ir bijis. Nu, tagad mums jādomā, tagad Domim būs dzimšanas diena. Tagad jādomā, ko mēs tagad aicināsim.
Lelde, kā jums ideja par dzimšanas dienas ballīti suņiem vai voliem? Arī dzimšanas dienas tiek svinētas ar vērienu?
Jā, protams, viņam ir ballīte. Tur gan es pati sataisu tortīti. Nu, protams, kā saka, no tītara gaļiņas. Protams, ka mēs katru gadu ieliekam svecīti, noliekam, kā lai saka, tortīti un fotogrāfijas. Un, protams, 7. oktobrī viņam ir, viņš 7. oktobra puisēns, kā saka, tā kā mazais vīrēls tiek vienmēr, kā saka, apdāvināts un viņam viss ir kārtībā.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Ja jau mēs runājam par mājdzīvnieku lutināšanu, tas punkts, kas man visvairāk interesē, ir fascinējoši un aizraujoši ēdieni, kas tiek servēti jūs mājdzīvniekiem. Ivar, ja mēs dzirdējām par volī, ka viņam ir vai ne, jāpiedomā, ko ēd, lai nebūtu problēmas, vienkārši ir jāsaudzē veselība. Tu savukārt savus suņus lutini, kā mums ir zināms, un tu mēdz pasniegt viņiem visdažādākos ēdienus. Ja drīkst vaicāt, kas ir vissmalkākais ēdiens, ko tavi suņi ir ēduši?
Vissmalkākais? Es nezinu, kas ir vissmalkākais. Noteikti to nedrīkst teikt, bet tas bija ļoti dārgs steiks, ko es uzaicināju kaimiņus ciemos. Un suņi ēda ar lielāko prieku tos steikus, un viņi to skatās. Viņi saka, a, kas tas ir? Es saku, steiks. Bet viņš bija ļoti labs. Un es uzcepu arī kaimiņiem. Viņi saka, es savu mūžu tādu nesu ēdus. Es saku,
Ar ko baro suņus ar to
es
arī ēd?
Es pats varu gaļu neēst, es varu zapcmēs ēst. Bet, suņiem es dodu.
Tu gribi teikt, ka tas bija tas japāņu steiks?
Negluži, bet tu tam.
Mm-hmm.
Bet japāņu steiks, tu arī apsvēri, ka to varētu piedāvāt sunim, bet tas tomēr būtu pārāk, ja izcīt.
Nē, varētu, ja kāds uzsaukt.
Jūs bijāt pat Provansā un baudīju šo steiku. Jā. Cik tur tā cena kilogramā šim?
Sākot no 175 līdz 500.
Mēs runājam par vagiju, lai mūsu klausītājiem būtu skaidrība gadījumā, ja kādreiz vēlaties patestēt visas iespējas. Dargie radio klausītāji, raidījums Ķepus sirds ir par mājdzīvniekiem, nevis par kulināriem piedzīvojumiem virtuvē, kaut gan diezgan bieži arī par ēdienu mēs runājam. Šis varētu būt īstais brīdis, lai aizskriet līdz virtuvē, aplietu ātri vienu tēju stasīt un pēc pāris minūtēm turpināt klausīties raidījumu Ķepus sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepus sirds.
Cerams, ka paspējāt kādu sviestmaizīti uzriktēt, vai tēju un kafiju esat sataisījuši, jo mēs turpinam runāt par suņu lutināšanu un garšīgiem ēdieniem. Mums studijā šodien ir suņu saimnieki Lelde Dilba.
Ar savu suni Volī Dilbu.
Un franču buldogi Tobias Dominiks un Koko un viņu saimnieks Ivars Upenieks. Man jautājums, bet kas varbūt ir bijis tāds interesantākais vai ekskluzīvākais, kas voliem ir piedāvās, vai austeres, vai mīdijas, vai arī varbūt tā patika?
Ikri viņam garšo. Ikri ir volī mīļākais ēdiens.
Melnie vai sarkanie?
Sarkanie.
Un kā jūs pasniedzat viņus?
Vienkārši uz šķīvīšu. Viņam ir uz šķīvītes virtuvē. Mums ir 7 gultiņas, cik tur tie 11 mantiņas, tā kā jebkurā gadījumā, kaut kā tā.
Mēs jau parasti, ja lutinām kādu, mēs gribam visādas, varbūt, mantas, lietas, drēbītes. Kā jums ir ar šo, varbūt, jomu? Lelda jau sāk ieskicēt, cik ir gultiņas, tad cik viņam ir gultiņas, un kā
septiņas.
Ir, kā viņš izvēlas, kurā gulēt? Vai ziemai savas gultiņas, vasarē cik?
Mašīnā mums ir savas, mājās katrā stāvā savas. Un viņš pats izvēlās, kur viņš grib gulēt. Ārā, teiksim, vasarā arī viņam ir savu gultiņu nolikt uz terases. Tā kā, principā tā ir, kā viņš pats izvēlas. Bet viņš noteikti zina, ko viņš grib. Zina savus mantus, ar kurām viņš grib spēlēties.
Runājot par pārvietošanos, tas vienmēr ir izaicinoši un jautri. Es pieļauju, ka 4 kājainajiem draugiem Ivar, mēs esam dzirdējuši, ka arī tu savas automašīnas izvēlies nevis pats, bet galvenais buldogs Tobijas. Vai tik tiešām tā ir un kā viņš tev signalizē, ka auto ir īstais?
Nu, tā tas ir. Mums nu, agrāk bija tās mazās zemās mašīnas pēc Volvo, kas viņiem nepatīk tās zemās mašīnas. Un tad mēs vienreiz nopirkām džipu, tas viņiem patika. Un tad es vienreiz iegādājos mašīnu Lexus, no kā viņš nokrita no pakaļajā sēdekļa, jo es bremzēju. Viņš to mašīnu ciest nevarēja. Kā bija jābrauc, viņam bija acis otrādi. Negribēja. Un tad nu, es izdomāju, ka vajadzētu kā jaunu mašīnu, jo kāpēc aizbraucām uz BMW salonu. Un direktors bija pazīstams. Domāju, pastaigāšu pa salonu, pierreiz pastīšos kādu mašīnu. Nu, tagad ieejam tur, kur tās zemās mašīnas, saka Tobi, skaties, ko tu gribi. Nu, it kā akstoties. Viņš izteigā, nevienai mašīnai nepievērš uzmanību. Un tad mēs uzējām augstāk, tur stāvēja X5, X6. Es joku pēc, tagad saku, nu, atais vienas turas vaļā un atais otras vaļā. Un es tagad Tobiem saku, nu, lec, kurā tu ieleksi, to ņemsim. Viņš tā stāv, klaks, X6 ielec, es tā, nu labi. Un tas pārdevējs tagad saka, nu, tu izvēlējies? Es saku, nu jā, Tobis izvēlējās. Viņš saka, beidz muldēt agrāk un sievietes veda, lai mašīnas izvēlās. Tagad suņus, es saku, kur tu redzi suni, tas ir Tobis. Viņš tā, jā, Tobi. Viņš tiesām domāja, kad mēs, nu, ākstamies, bijās nojām lejā, es saku, nu, raksto rēķini. Viņš saka, tu nopietni, es saku, nu jā, bet Tobis izvēlējās.
Tāds tik tiešām stāsts.
Dievu goda vārsts.
Cik pārsteigts bija šis cilvēks pārdodot šo auto?
Nu, es viņu zinu sen, jo mēs visas mašīnas esam pie viņa lielākoties pirkuši. Un, nu, viņš bija pārsteigts, viņš, nu, tāpēc viņš teica, agrāk sievietes vai tagad suņas.
Jā, es šo uztaisītu par video, es domāju, sociālajās tīklos būtu diezgan daudz skatījumu.
Bet Ivars stāstīs, ka arī taisa autosalonos piedāvā dzērienus un arī Tobis nav atteicies no kafijas.
Jā, viņam ļoti garšo kafiju ar pienu, ar putiņām. Un to viņš, mēs ilgi devām arī, bet tagad es kā tā mazāk dodu, bet tagad, kad aizbraucam kaut kur uztais kafiju ar pienu, tad Tobis vienmēr nolaiza visus putiņus nost.
Lelde, kas ir Voli iecienītākā automarka un kāpēc?
Viņam īstenībā ir izvēle. Viņam, protams, patīk džipi, Mercedes, Porsche, nu kaut kā tā.
Bet kā jums pašai liekas, kur viņš jūtās vislaimīgāks?
Man klēpī.
Tad principā jums klēpī vienalga ar kādu
mašīnu. Lai gan tas nekas, ka man ir arī autosēdeklītes viņam iegādāts, bet vienalga viņam ir toties, viņš jūtās tur drošāk.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepa-uz-sirds.lv.
Jā, gan Volijas ar saimniekiem, gan visi trīs franču buldogi ar saimniekiem ir lieli ceļotāji. Kādi ir iecienītākie galamērķi džentelmeņiem un kādas lutināšanas virsotnes ir pieredzētas? Pastāstiet lūdzu par saviem ceļojumiem un atpūtām. Sāksim ar Lielu darījums.
Nu, mums kā džentelmenim vismīļākā vieta ir Tenerife, jo tur ir silts. Mums abiem nesalst, mēs esam ļoti salīgi, līdz ar to tur mēs jūtamies ļoti labi. Un tur mēs arī lidojam, un viņam tās 6 stundas ir pilnīgi nekas. Viņš var flirtēt ar stjortēm, ja vajag, bet jebkurā gadījumā viņš man nekad nav, man, teiksim, kā es saku, pateicis, ka viņš to negrib. Viņam patīk.
Vai Volijs ir bijis arī vēl kaut kur, izņemot Tenerifi?
Jā, bet pa eiro. Bet tālākais Tenerifi.
Nu, tālāki maršrut vienkārši tas, ka viņam grūtāk būtu lidot, tas ceļš tā kā mulsinošais. Vai vienkārši Tenerifi ir nu, tāds labs galamērķis un Volijiem patīk? Nu,
tur, kā es saku, mūsu otrās mājas ir. Un tur viņš ļoti labi tur jūtās. Tā kā līdz ar to.
Kā varam?
Nu, mēs ļoti daudz ceļojam. Tad, kad Tobis bija mazāks, tad mēs divas reizes lidojām. Tad es nebiju apmierināts ar Rīgas lidostu, jo viņi tā kā tāda blāķi uzlika uz tā, kas tur griežās tā lente, ja. Un toties Parīzē man viņu neatdeva, kamēr es neparādīju dokumentus un biļeti. Pēc tam atbraucām atpakaļ no Francijas. Tobis atkal bija uzmests uz tās lentes. Būda bija, tā mājiņa bija otrādi. Tā viņš tur braukāja uz riņķi. Tad es uztaisīju skandālu. Pēc tās reizes mēs vairs nelidojam. Mēs braucam ar mašīnu. Un tagad man ir trīs suņi. Tad mēs joprojām braucam ar mašīnu. Un mēs braucam cauri Eiropai uz Provanci, uz Franciju. Tur arī silts, arī ziemā pasilts. Un tur, laikam arī Tobim, un tagad viņš parādīs Koko un Domim, tā kā tādas otrās mājas. Tad viņš, kad pirmo reizi brauca Domis, tad viņš izstaigāja, visu parādīja. Tā kā uz savām mājām, jā.
Tenerife vienam sunim otrās mājas, un jums tā kā Provanci otrās mājas.
Šis ir raidījums Ķepa uz sirds. Mēs turpināsim pēc maza mirkļa ar jums kopā joprojām Magnus Seriņš un Ines Kreitsberga, bet jūs, dargie radio klausītāji, uzkavējieties vēl mirkli ilgāk ar Latvijas Radio 2.
Murrāģam Ķepa uz sirds.
Turpinam mūsu sarunu par suņu lutināšanu. Mums studijā suņu saimnieki Lelde Dilba un Ivars Upenieks, un mēs diskutējam par to, vai var vispār suņus pārlutināt?
Jā, tas ir labs jautājums. Es ticu, ka jūs savā ikdienā arī esat sastapušies ar cilvēkiem, kur saka, akmī un žē, vai tiešām tik daudz var dot sunim? Vai tad tas ir normāli? Es pieļauju, ka ir bijuši tādi gadījumi. Stāstiet, kā jūs esat ar to tikuši galā un vai bieži sanāk kaut ko tādu dzirdēt?
Nē, man ir bijis tā, ka pasaka acīs, ka cilvēki taču tā nedzīvojot, kāpēc man suņi tā dzīvo. Katram cilvēkam ir iespēja tā dzīvot, bet suņiem, arī katram sunim, es domāju, kad ir iespēja, ja viņi lutina. Bet es neesmu pats labākais piemērs, nopietni.
Ko Lelde dzirdējis savā suņa sakarā?
Man ir fantastiski kaltenē. Man tur ir ar valliem. Tur ir īpašums, un mēs vasarās tur braucam, un tad, protams, visi tie mūsu draugi, visi kaimiņi, visi vienmēr saka tā, ka viņam ir tiešām valiem palaimējies, jo tāda zelta dzīve, kā viņi var tikai sapņot. Es pilnībā piekrītu, ka viņš mums ir ienesis to mīlestību un pateicību, un es noteikti ar sirdi pret sirdi.
Bet, Lelde, kā jums liekas pašai, vai volija smagais stāsts? Nav iemesls, ka jums tā kā viņu visu laiku gribas vairāk lutināt un iepriecināt, jo viņš taču nabadziņš ir ļoti cietis. Vai ir tas moments mazliet, ja nav?
Man ir tā, ka ja mīl, tad mīl no sirds, paties mīl, un kāda tā pagātne bijusi, tāda viņa ir, to mēs atstājam, dzīvojam šodienai, rītdienai. Un es domāju, ka Volijs to ļoti novērtē. Katru rītu, kā es saku, man nekad pretī nerunā. Vienmēr smaida un vienmēr priecīgs ir. Mums ir savs režīms. 7:00 no rīta iet ārā, 7:00 vakarā ir ēdienreiz. Mums visi pa laikiem, pa gramiem un viss. Viņš kā suns, protams, iedod savu, kā lai saku. Kaut kā tā.
Runājot par mīlestību un lutināšanu, vai starp šiem diviem vārdiem varētu likt vienādības zīmi jūsu attiecībās ar saviem mājdzīvniekiem?
Es domāju, gan.
Kā jau varas domā?
Es varu domāju, ka jā. Mīlēt un lutināt. Ja tu mīli, tad tu lutini no viss sirds.
Jā.
Vai tu ej uz pa pilnu, jo tā puse uz pusi, es domāju, ka tas, es to nemāku. Bet par to pretīm runāšanu, man gan Tobis runā pretīm. Kā vēl runā? Tik viņš izdomājas, ka viņš to nedarīs. Ir netiek uz galā tā, tad es saku, cevišķi mēs ejam staigāt. Viņš izlēmas iet par to taciņu, saka, nē, mēs iesim par to taciņu. Viņš apsēžās, vai viņš skatās, man sāk riet virsū, nē, viņš tik no taisiem vienmēr piekrīt. Labi, ejam tur, kur tu gribi.
Tobis dažkārt arī demonstrē tāds aizvainots izteiksmes. Tagad viņš, piemēram, guļ uz vēdera tur ar seju nav pret mums.
Jā, viņš ir dusmīgs. Viņš ir pagriež dupsi man, tad arī viņš ir aizvainots.
Ines man ir stāstījusi vairākas reizes, Ivar, par dažādiem notikumiem saistītiem ar taviem suņiem. Un viens no stāstiem ir šāds. Pastāsti, kas tas bija par stāstu, kur vienā koncertā Tobis izskrēja uz skatuves, jo iespējams, ka viņš padomāja, ka tiek aplaudēts viņam.
Mums bija divreiz tā. tādi varianti. Pirmo reizi bija, kad bija Happy Day kafejnīca, tur bija tādi muzikālie vakari, un Raimondai Vastikai bija ģenerāla mēģinājums, un es tur, nu, varēju iet uz ģenerāla mēģinājumu. Un cilvēki bija daudz, mēs tagad aizgājām, un es domāju, nu, man vajag zināt, kā Tobis uzvedās, vai es varēšu arī iet, jo es bieži, kad viņš bija mazāks un bija viens, tad es nekur negāju, jo es atteicos no daudz kā, jo es gribu visu laiku būt kopā ar suņiem. Un tad beidzās izrādi, un visi aplaudēja. Un Tobis tā kā, viņš pazīst Raimondu, viņš uzkrēja uz skatuves, lec viņai tā ar ķepām, un viņš domā, ka viņam aplaudē. Un otrs variants mums bija, otrā reize mums bija Padures mužā, kur Maijai Lūsēnai bija koncerts. Mēs sēdējām uz terases, tas bija rudens, un tad viņi saka, nu, ko jūs sēdēsiet uz terases, nākat iekšā. Mēs ieejam iekšā, visu koncertu Tobis Zolīdi klausījās, skatījās, apgūlās. Nu, un tad bija pēdējā dziesma, kad cilvēki dziedāja līdzi, un tad Tobis sāka histēriski riet. Viņš, nu, bija tāds, es tā domāju, ka viņš teica, aiztaisiet visi mutes ciet, lai māksliniece dzied. Un tad visi aplaudēja, viņš arī uzliec uz skatuves, jo viņš domā, ka tie aplausi ir viņam.
Lielda uzreiz jautājums, kas ir skaistākā dāvana, lietiņa vai pārsteigums, ko Volijs ir saņēmis? Mēs esam dzirdējuši, ka viņam tiek pasūtīts pat dizaineru drēbītes. Tad jautājums, viņam patīk pucēties, ja viņš tā kā ļauj jums to prieku izbaudīt?
Nē, nu, protams, kad es speciāli viņam neko nesūtu. Man ir vienkārši bērnības dienas draudzene, kas Ņujorkā dzīvo, un viņi mums atsūta kastēm mantas un drēbītes, un mums noteikti nav nekāda iebilduma ne pret ko. Mēs pieņemam jebkuru, kā saka, dāvaniņu, un nav tā, ka es kaut ko speciāli pasūtītu viņam.
Bet kas būtu tāds mērķis vēl, vēl tāda vēlme, ko jūs gribētu saviem mīluļiem, kā vēl viņus iepriecināt? Kas tāds varētu būt tādā mērķu sarakstā? Varbūt kāds koncerts konkrēts, vai aizvest uz kādu konkrētu vietu, vai parādīt kādu maršrutu, vai ko citu?
Ziniet, kāds man ir tas, lai viņš dzīvotu līdz 100. Lai ilgi dzīvotu un lai būtu man blakus, jo, nu, viņš ir mūsu ģimene. Viņš ir mūsu mazais vīrelītis, kā saka, nu, man vairāk neko nevajag, ka es viņu katru rītu, kā saka, varu samīļot, un vakarā vienmēr, kad viņš iet gulēt, es viņam varu pateikt ar labnakti, man liekam, lielāka laima nebūtu
katru rītu. Tas tā sirsnīgi, man liekas, mēs jau tā sirsnīgi paraudāsim, kā jau varam liekas.
Ja godīgi, es viņam visu laiku saku, Čalīt, tev līdz satakam. Jo mums ir jūras cūciņas divas, kas mājās bija sākumā, mēs paņēmām, jo meitenes gribēja to suni, mēs paņēmām tās jūras cūciņas. Un tās viņam bija draudzenes, viena gan aizgāja mums pagājušo gadu citos, kā saka, laukos, bet viena palikusi Cecīlijā, un viņš katru rītu pieiet pie viņas, parunājās. Nu tā, tā kā.
Ko Ivers saka šai sakarā?
Jā, nu, es laikam es tāpat domāju. Man pat vienreiz bija tāda doma, kad varētu tā kā klonēt, bet es saprotu, ka tas ir šausmīgi dārgi, un tādas naudas nav, bet jā, es arī gribētu, nu, vismaz, es esmu arī tiem saviem draugiem teicis, nu, es gribētu tik ilgi laikam dzīvot kā viņi. Jā.
Tu esi mans draugs, ķepa uz sirds.
Nu, ko rādījums ķepa uz sirds šajā svētdienas rītā iesoļo finišu taisnē, un es jums vēlējos atgādināt vēlreiz par to, ka raidījumu varat noklausīties arī podcast formā visos populārākajos straumēšanas servisos, kā arī arhīvu sadaļā mājaslapā www.ķepa uz sirds.lv. Taču Ines, mums raidījumā pievienojies vēl kāds.
Jā, mūsu studijā šodien ir Alberts Čipuštāno, zoopsihiatrs un kinologs. Nu, jautājums, Albert, jums bija uzdevums no malas paklausīties abu saimnieku pieredzes stāstu, un kādas ir jūsu domas par vienu un otru? Tā ir pārlutināšana, mīlestība, rūpes bez robežām. Kāds ir jūsu komentārs?
Nu, godīgi sākot, dzirdēju tik daudz kā skaistā, un es domāju, ka var tikai visiem novēlēt tādas attiecības ar saviem suņiem, kā mīlēt un lutināt un dot, nu, visu to labāko, ko mēs varam viņiem piedāvāt. es tikai par. Es arī cenšos saviem suņiem dot nu, maksimāli daudz pozitīva. Un vēl var saprast, ka šiem suņiem ir ļoti aktīva un interesanta dzīve, kas arī ir ļoti labi, un tas arī var ieteikt, ka dzīves veidu kopā ar suņiem pavadīt tik daudz patīkamā laika. Un tas nes prieku ne tikai, protams, suņiem, bet arī pašiem saimniekiem. Un ja runāt par lutināšanu, tad tur drīzāk var runāt tad, kad ir kaut kāda negatīva pieredze ar saviem suņiem, teiksim, ļoti daudz bija stāstīts par to, kā viņi baro savus suņus. Ļoti labi, ok, ja mēs varam atļauties, kāpēc ne. Bet, ja mēs kaut ko piedāvājam sunim, un viņš atsakās no viena, no otra, no treša, un tad mēs vairs nezinām, ko viņam vēl tādu piedāvāt, tad ir tā lutināšana, kad viņš jau saka manipulēt ar mums, kad mēs īsti jau nejūtāmies forši kopā ar viņu.
Es tā, domāju, es atvainojos, jā, kā Ivar ir, tā ir, ka tu dod vienu otru trešo un suņi nēd, nu saki, kā ir?
Tā ir. Piņemsim, Tobiem, ja iedos, man viņa ēd trīsais dienā, tāpēc viņa tā drasni. Jo, ja iedos brokastīs to pašu, ko pusdienās, viņš nēdīs. Nu, bet, ja, nu, citreiz ir tā, ka ir jādod brokasti pusdienas, vakariņas, viens tas pats ēdiens. Nu, vakariņās viņa tiešām nēdīs, viņa pagriezīsies visi un aizies projām, pat mazais domis tagad ir iemācījies. Ā, māsa brāla aiziet, viņš arī nē, kaut gan domis aprēda visu, ko vien varēja apēst, arī brāļu šķīvi, ja vajag.
Bet ko tu dari tajā brīdī? Tu meklē kaut ko citu?
Es citu dodu.
Re, Albert, tas laikam nav tas labākais, jā?
Nu, jā, tas laikam nav tas labākais un var būt tomēr, lai suņiem būtu dzīvot kopā ar mums, nu, lai viņi jūtas drošāk, viņiem tā pasaule jābūt sapratamai. Ja viņi zin, ka viņi dažreiz var nesasniegt savu mērķi, nu, kaut kas piedāvās, viņi var ignorēt to, ko mēs viņiem piedāvājam, tad mēs cenšamies viņus pierunāt, tad, nu, teiksim tā, mūsu attiecības var būt tajā brīdī, nu, nebūs tik laimīgās, nebūs tik skaistas. Un suņiem ir, teiksim tā, laimīgs suns būtu tāds, kad viņš zina tas robežas, tad, kad viņš zina, kas ir labi, kas ir slikti, un kurš no mums ir galvenais, un ko mums darīt, lai viss būtu kārtībā. Es domāju, ka cilvēkam tas ir līdzīgi. Un ja šajā gadījumā pārāk aizrauties ar to, nu, tādu lutināšanu, tad tas nebūs, teiksim, tā dzīve tik forša.
Ķepavs sirds. Suņbūda.
Šobrīd klausoties raidījumu Ķepavs sirds, kaķu saimnieks savukārt domā, jā, foršas suņus var izlutināt, ko tik vēl ne, kā ir ar kaķiem.
Ar kakiem ir daudz grūtāk, tāpēc, ka, teiks, atkarībā no suņiem, kakjus nedrīkst nebarot, un viņam nedrīkst kaut ko nedot, tāpēc, ka viņam pat mainas tā vielmaiņu procesi, un, nu, tas ir slikti veselībai.
Tas ir tā domāts, ja, piemēram, neviens suns nav nomiris badā pie pilnas bļodas, tad kaķis gan var nomirt badā pie pilnas bļodas. Ja viņš atsakās ēst vairāk kā dienu vai divas, tad jau jāmeklē palīdzību, vai ne?
Jā, tieši tā. Bet ar suņiem šajā ziņā ir daudz vieglāk. Ja viņš atsakās ēst, tad viņš var atteikties ne tikai tāpēc, ka viņam tas ēdiens negaršo. Varbūt viņš negrib, tāpēc, ka viņš nebija iztērējis tik daudz enerģijas. Un nebarot suni, ja viņš negrib, nu, mierīgi var pat vienu, divas dienas tur veselībai nekas slikts nebūs, varbūt pat būs labāk.
Labi, šeit jau izskatās tādas absolūti pozitīvas situācijas, kur savi mājdzīvnieki ar saimniekiem dzīvo tādā absolūti harmoniskā vidē, tā kopābūšana ir harmoniska. Bet, piemēram, ja viss tiek atļauts rotvēleram un saimnieks vai saimniece pēkšņi atrod citu partneri, vai ģimenei piedzimst bērns, vai ģimene pieņem kaķi, tas taču ir konkurence, kas apdraud galveno resursu, un galvenais resurs beigās ir saimnieks. Modelējot šo situāciju, skaidrs, ka tur līdz lielai drāmai nu viens vai divi soļi ir. Tad kāpēc tomēr nevar sunim ļaut visu?
Pilnīgi pareizi, tāpēc, ka ja parādās kaut kādi apstākļi, kur vajag nostiprināt savas pozīcijas, kā saimnieka pozīcijas dzīvot ar suni, ielikt viņu rāmjos, kad parādās cits cilvēks, vai nu cits suns, vai nu cits dzīvnieks. Un, protams, ka tas pirmais suns negrib dalīt savā saimnieka uzmanību ar citiem, tad, nu, jā, viņam vajag parādīt, ka tomēr nē, ka tev būs arī jādalās ar šo vislielāko resursu.
Tas ir domiskas krāts jau saimniekam klēpī. Bet starp citu, Ivaru, un pēc tam būs jautājums vēl Leldei rēdījuma izskaņā, vai Ivars ir sastapies ar savu suņu greizsirdību, piemēram, kādā situācijā pret kādu cilvēku, kas ienāca tavā mājā?
Nē, es domāju, ka...
Ja tu vienkārši tik tuvu nelaidi nevienu
klāt. Nav paredzēts tādas attiecības, lai kāds ienāk, jo viņi man tomēr ir pirmā vietā. Man ir bijis situācija, kad es ar vienu labu draugu saplēsos savā laikā, ka viņš iekāp mašīnā, jo apsēdās priekšā, tad man tikai Tobis bija. Jo Tobis bija pieredze tikai sēdēt priekšā, un viņš ielīda viņa vietā, var teikt. Es teicu uzreiz, aiz aizmuguru sēdēt. Un Tobis ieliec klēpi, un viņš uzskatīja, ka viņam drēbis noķelētas. Un viņš nomet Tobis zemē, nu, uz grīdas. Es teicu, laikam es viņu pagrūdu. Nu jā, kaut kas tā bija.
Bet paga, mēs tagad nonākam pie tādas labas esences, Magnus. Mēs saprotam to, ka lutināšana ir laba lieta, bet arī mēs saprotam, ka lutinot to savus suņus, mēs padarām sevi par galveno centru tā suņa dzīvē, un mēs tā nevaram pēkšņi vairs nebūt pieejami viņam 24 stundas diennaktī. Ir tā vai nav?
Protams, ka tur var būt problēma, ja suns paliek pārāk atkarīgs no sava saimnieka, un pēkšņi saimnieks var saslimt vai nu kaut kur aizbraukt, nu, nevar paņemt suni līdzi, protams, ja viņš neregulē savu dzīvi tā kā dzīvot tikai ar suņiem. Ne visi, teiksim, tā var atļauties tā dzīvot. Bet šis aspekts, jā, jāpadomā par to, ka viņam vajag iemācīt, ka viņš var būt arī bez sava saimnieka ar kādu citu cilvēku, kur viņu var atstāt. Bet runājot par lutināšanu kā tādu, es teiktu tā, ka ir situācijas, kad lutināšana dot negatīvu atbildi no suņa pusēs. Kad suns tomēr tiešām jūtas kā saimnieks, un suns tomēr ir dzīvnieks, un viņš, nu teiksim, tā viņam tā loģiska domāšana nav tik attīstīta kā cilvēkam, un līdz ar to viņš rīkojas arī tā kā pieņems dzīvnieku vide. Un ja viņš nevar sasniegt savu mērķi, man, teiksim, ir tādi zināmi situācijas, kad suns, teiksim, negrib ēst to, ko viņam piedāvā saimnieks, un ja saimnieks nepiedāvā viņam to, ko viņš grib tajā brīdī, tad viņš var savam saimniekam arī iekost. Un tas nebūs pārāk patīkami. Un ja suns ir liels, ja saimniekam grūti tik gala, tad pēc tam viņi meklē palīdzību, ka viņam tik gala ar savu suni, kurš viņu, nu, tā kā var sakt ar laiku terorizēt. Un par pamatu visam ir tikai, nu, tā saucama hierarhija. Nesakārtotas attiecības ar savu suni. Bet runājot par šiem suniem, kuri tagad kopā ar mums, turpat pat tuvu nav tās pazīmes, kuras var liecināt par to, ka var būt kaut kas tāds. Bet es domāju, ka ja runāt par lutināšanu, tad tomēr jāpadomā par tam sēkam. Ja nekā slikts tur nav, tad kāpēc nē?
Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
Runājot par pārcilvēciskošanu, šī varbūt nebija tāda plaši pārstāvēta tēma šajā raidījumā, bet kāpēc cilvēki tā rīkojas, kad savus māju dzīvniekus pārcilvēcisko?
Tieši šī, man liekas, bija ļoti aktuāla tēma šajā raidījumā, jo man liekas, saimnieki, nu, patiesībā viņi jau uztver tos mīloļus, kā sev līdzīgus attiecīgi, nu, arī piedēvē šīs cilvēciskās īpašības. Reivars stāstīja, ka Tobis ar viņu strīdās, tur kādreiz apainojās. Kā jums liekas, kāpēc cilvēki tā dara, un vai tas ir labi, vai tas ir slikti? Man arī liekas, piemēram, ka mani kaķi mani saprot, un mēs komunicējam.
Jā, bet, protams, ka saprot, un, protams, ka komunicē. Un tas ir normāli, tāpēc, ka gan kaķis, gan suns ir sociālā būtne, un viņam komunicēt ar citu ir nepieciešama, tāpat kā cilvēkam, un obligāti vajag komunicēt. Un skaistās, ka visbargākais sots sūnim vai nu kakim ir ignorēšana. Tas ir tad, kad mēs ar viņiem nekomunicējam. Un, teiksim, par to, kā mēs ar viņiem komunicējam un cik daudz mēs no viņiem sagaidām un cik varbūt no tā sūņa dzīve, ka citi domā, ka ot, kāpēc viņš tā nerīkojas tā, ka es to domāju vai nu tā, ka es to gribu, viņam taču pienākās, viņam vajadzētu tā rīkoties, bet viņš varbūt nevar kaut ko izdarīt tikai tāpēc, ka, nu, tomēr viņš nav cilvēks, viņš ir vienkārši suns, viņš, nu, nevar tik daudz izdomāt, ka mēs to varam.
Albert, man te jums kā, nu, kā speciālistam tāds jautājums. Bieži suņu saimnieki saka, ka tas dzīvnieks mīl mūs par to, kādi mēs esam, neatkarīgi, cik mums daudz naudas, kā esam ģērbušies un mūsu, teiksim, kaut kādas materiālas lietas nav svarīgas. Bet Albert, tiešām, vai tas tā ir? Vai, nu, es nezinu, jocīgi tā varbūt teikt, bet varbūt suns kādu mīl vairāk par to, ko viņam kāds gatavs nodrošināt. Es nerunāšu varbūt par konkrētiem saimniekiem, bet vispār. Tas, kas vairāk viņu garšīgāk baro, un varbūt tās visādas izklaides nodrošina. Varbūt tomēr suns ir aprēķina dzīvnieks.
Es domāju, ka nē. Tas drīzāk jau īpašības, kuras raksturīgas cilvēkam. Un es varu tikai apliecināt, ka tiešām suns ir nu, tāda būtne, kura neatkarīgi ne no kā, viņš vienmēr ir priecīgs tevi redzēt, viņam vienmēr kopā ar tevim ir labi, un viņš cenšas izdarīt visu, lai būtu kopā ar tevim, ja jūsu attiecības ir harmoniskas un patikamas abiem. Ja attiecības ir problēmas, tad, protams, ka nē. Tad viņš var izvairīties no kāda cilvēka klātbūtnēs un meklēt sev nu, kaut ko labāku.
Nu, ko uz šīs nots arī mēs varam beigt mūsu raidījumu? Nu, mīliet savus mīluļus, pēc šī raidījuma aiziet sabučojiet, varbūt palutinojiet, kaut ko garšīgu nopēt.
Kādu steiku varbūt?
Daudz varbūt šo klausoties domā, ka viņi nepietiekami mīl savus dzīvniekus.
Bet katrā gadījumā tas ir tas, ka mēs aicināsim jūs arī turpmāk klausīties un raidījumu ķēpos ir šeit Latvijas Radio 2. Ar jums kopā bija Magnus Seriņš un Ines Kreitsberga un pie mūsu studijā viesojās
Ivars Upenieks un Mīluļi Koko, Domis un Tobis, kā arī Lelde Dilba un Volīs Dilba un zoopsihiatrs kinologs Alberts Čipuštānovs. Paldies viesiem!
Mēs savukārt atgādinām, ka Ķepa uz sirds TV raidījumam varat sekot līdz katru sestdienu, pulksten 11.15, atkārtojums svētdienās LTV 1.
Mēs arī gaidām jūs jautājumus, ierosinājumus, idejas, sižetiem rakstiet mums info at ķepausirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inesa Kreitsberga.
Mani sauc Magnus Seriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.